Apmācību kursi radiācijas drošībā, ministru kabineta 2021. gada 28. janvāra noteikumi numur 65 darbību ar jonizējošā starojuma avotiem paziņošanas, reģistrēšanas un licencēšanas noteikumi nosaka darbu vadītājam un darbiniekiem nepieciešamās apmācības radiācijas drošībā. Saskaņā ar noteikumu 31. punktu operators darbu vadītājam un darbiniekiem nodrošina apmācību radiācijas drošības jautājumos ar Valsts vides dienesta radiācijas drošības centru saskaņotas kursu programmas ietvaros neretāk kā reizi 5 gados. Latvijas Universitātes tālāk izglītības programmas radiācijas drošībā nemedicīniskajā apstarošanā mācību kursi, radiācijas drošība darbībām ar masas jaudas starojumu ģenerējošām iekārtām dozas jauda 1 metra attālumā no starojuma avota ir mazāka par 0,1 SVH radiācijas drošība darbībām ar vidējas jaudas starojumu ģenerējošām iekārtām dozas jauda 1 metra attālumā no starojuma avota ir 0,1 SVH radiācijas drošība darbībām ar masas radioaktivitātes avotiem radiācijas drošība darbībām ar vidējas radioaktivitātes avotiem radiācijas drošība darbībām ar vaļajām masas radioaktivitātes vielām radiācijas drošība darbībām ar vaļajām vidējas radioaktivitātes vielām radiācijas drošība metālūžņu radiometriskajai kontrolei aktuālā informācija. Kursi notiek Jelgavas ielā 1 Lulu dabas zinātņu akadēmiskajā centrā Torņkalnā. Informācija par kursu norises vietu un laiku atrodas uz informatīva stenda 1. Stāvā Jelgavas ielā 1 un informācijas centrā 2. Stāvā, jo kursu telpas mēdz mainīties sīkāka informācija. https://www.kfllv/studijas/radiācijas drošības kursi/kontaktpersona drchem Gunta Čizāne, tālrunis 29274714 25598574, e-pasts, Gunta Kizāne LLV Paula Stradiņa Klīniskās Universitātes slimnīcas tālāk izglītības kursi radiācijas drošībā medicīnā un zobārstniecībā mācību kursi kursi ārstiem radiācijas drošība medicīniskajā apstarošanā. Kursi zobārstiem radiācijas drošība zobārstniecībā, kursanti saņem sertifikātus ar 1. Pakāpes kredītu punktiem resertifikācijai sīkāka informācija, http://www.stradini.lv/contentkursi, Rīgā, Pilsoņa ielā 13 Rīgas Stradiņa Universitātes tālāk izglītības kursi radiācijas drošībā medicīnā mācību kursi radiācijas drošība medicīnā RSU tālāk izglītības fakultātes kursu daļa piedāvā mācību programmas diplomētiem ārstiem. Mācību programmas ir saskaņā ar sertifikācijas un resertifikācijas prasībām, teorētiskās un praktiskās mācību programmas mazām grupām un individuālā apmācība, sīkāka informācija, Dzirciema iela 16 Rīgā, A102 KB, tālrunis 67409216, e-pasts, kurs ir SULV Latvijas Universitātes Pēstradiņa medicīnas koledžas tālāk izglītības kursi medicīnā mācību kursi, radiācijas drošība un kvalitātes nodrošinājums, strādājot ar jonizējošā starojuma avotiem. Programma paredzēta radiogrāferiem un radiologa asistentiem, tālāk izglītības programma profesionālo prasmju pilnveidēja radioloģijas drošībā un kvalitātes nodrošinājumā medicīniskajā apstarošanā darbam ar pārvietojamo operācijas zāles RTGA iekārtu ARKA, CRM. Programma paredzēta ārstiem traumatologiem un operāciju māsām. Kursu norises vieta vidus prospekts 38 Buduri, Jūrmala sīkāka informācija, http://www.pskll.lv/talaka/izglītība Rīgas Tehniskās Universitātes tālāk izglītības programma radiācijas drošībā medicīnā mācību kursi, radiācijas drošība un kvalitāte medicīnā, kurs ir paredzēts speciālistiem, kas strādā ar jonizējošo starojumu medicīnā un domāts ārstniecības personām ārsti, ārsta palīgi felčeri komats medicīnas māsas komats kā arī tehniskajam personālam veselības aprūpes sistēmā nodarbinātie fiziķi, inženieri, tehniķi, laboranti. Punkts kursa ilgums ir 32 stundas 3 dienas vai 10 stundas 1 diena. Punkts kursa dalībnieki saņem sertifikātu, sīkāka informācija, http://www.pēcdiploma.apmaciba.rtubini. Zermelas ielas 6K, Rīga, LV 1006, tālrunis faks, 67.089.383 vai 29.152.969 veterinārās izglītības centra kursi radiācijas drošība rentgendiagnostikā veterināra medicīnā mācību kursi radiācijas drošība rentgendiagnostikā pēcdiploma apmācības veterināra medicīnas speciālistiem certifikāta iegūšanai, kas praksē strādā ar rentgendiagnostikas aparātiem, kursa dalībnieki saņem certifikātu, resertifikācija paredzēta ik pēc 5 gadiem, kursi tiks organizēti 1-2x gadā sīkāka informācija, https://info.lv.